คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ช่วงนี้ใครๆก็รักการวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะ 5K 10K ฮาล์ฟมาราธอนฟูลมาราธอนนะฮะหันไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่คนรอบตัวออกไปวิ่งครับแถมวิ่งเสร็จเนาะเราก็ต้องมาบอกระยะทางบวกกับอัตราการเต้นของหัวใจโชว์ฮาร์ทเรทกันสักหน่อยโพสเสร็จก็เป็นอันเสร็จพิธีใช่ไหมฮะแต่คุณผู้ฟังครับมันมีการวิ่งอย่างหนึ่งครับที่เราไม่ค่อยได้เอ่ยปากบอกใครครับเป็นการวิ่งที่ไม่ต้องออกไปวิ่งที่ไหนนะแต่ก็รู้สึกเหนื่อยแบบแทบขาดใจได้เหมือนกันฮะผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเรียกการวิ่งประเภทนี้ว่าเป็นระยะไหนจะเรียกว่าระยะใจบางทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าความใกล้ๆเนี่ยมันจะยาวนานสักแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะฮะแต่ก็อย่างว่าล่ะครับใจเขาใจเราจะไปวัดระยะใจเขาจนมาถึงใจเราเนี่ยมันก็คงจะยากกันนิดนึงใช่มั้ยฮะแต่เท่าที่เคยสัมผัสมานะครับแล้วก็สังเกตคนรอบตัวเนี่ยคนที่วิ่งระยะเนี่ยมีเยอะมากนะครับสังเกตดีๆแต่คนสำคัญเท่านั้นแหละฮะถึงจะได้ล่วงรู้ความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาฮะเพราะว่าคนพวกนี้จะไม่ค่อยโพสต์บอกใครบางทีอาจจะมีสถานะที่เป็นแบบนัยยะอยู่บ้างนะฮะบวกกับการที่วิ่งระยะเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจมันจะค่อนข้างต่ำเตี้ยเรียดินนิดนึงฮะหดหู่หน่อยๆก็เลยจะไม่ค่อยอยากไปบอกใครสักเท่าไหร่ฮะการวิ่งตามใครสักคนครับผมไม่กล้าเรียกว่าเป็นกีฬานะฮะแต่ว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำด้วยความสมัครใจฮะแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่วิ่งนำเราอยู่เนี่ยเขาสมรู้ร่วมคิดกับการวิ่งของเราด้วยไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องหันไปถามเขาดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยแล้วเราจะต้องออกวิ่งอีกนานแค่ไหนคำถามพวกนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นในใจของนักวิ่งฮะจะต้องวิ่งไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วจะถึงไหมหรือจะต้องวิ่งกันจนโอ้โหขาใหญ่แต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนสักทีและนี่คือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ขณะวิ่งตามใครสักคนครับเท่าที่เคยเจอมากับตัวนะครับแล้วก็เคยลงแข่งการวิ่งประเภทนี้อยู่นะครับผมนึกขึ้นมาได้5ข้อครับเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละข้อนะครับไม่ต้องกลัวนะครับใครที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะวิ่งเป็นเพื่อนคุณเองนะครับเริ่มต้นกันที่ข้อแรกนะครับสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ขณะวิ่งตามใครสักคนเนี่ยก็คือการวิ่งประเภทเนี้ยยิ่งวิ่งตามระยะทางยิ่งไกลครับน่าแปลกนะครับว่าการวิ่งตามใครสักคนนะครับยิ่งเราออกแรงวิ่งมากเท่าไหร่นะฮะระยะทางก็ดูเหมือนจะเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบที่คนที่เราวิ่งตามอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้วิ่งหนีด้วยนะไม่ได้ไปไหนเลยยืนอยู่เฉยๆเนี่ยแหละแถมไม่ได้หันมามองด้วยนะในระยะทางมันก็รู้สึกยืดยาวเหลือเกินโอ้ยทำไมฉันถึงวิ่งไปไม่ถึงเธอสักทีนะครับเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเคยเป็นไหมฮะเวลาเราคุยไลน์แชทกับคนที่เราชอบเนี่ยเทคกันไปเทคกันมาเนี่ยแล้วบทสนทนาเนี่ยมันหนักทางด้านขวาหนักทางด้านขวาก็คือเราเนี่ยเป็นคนส่งไปคุยอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเป็นคนถามคำถามอยู่คนเดียวตอบก็ช้าตอบมาทีก็อืมหรออีอยากจะตอบกลับกันนะครับว่าอีมึงหรอนะฮะแต่ก็ต้องอดทนไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราหรือเวลาทะเลาะกับใครสักคนนะครับแล้วเราเนี่ยเป็นคนเดียวที่พยายามอธิบายหาเหตุผลทุกอย่างให้เขาเข้าใจฮะโดยที่เขาเองเนี่ยไม่ได้อยากจะเข้าใจเลยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วด้วยก็ไม่แน่ใจนะครับไม่อยากจะฟังหรืออยู่ในภาวะใดๆก็ตามแต่สุดท้ายคนที่เหนื่อยพูดอธิบายเก่งงอเก่งเนี่ยมันก็คือเราอยู่คนเดียวคุณผู้ฟังครับบางอย่างเนี่ยความพยายามอ่ะมันจะช่วยเรานะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องตะบี้ตะบันทำมันให้สำเร็จนะฮะบางทีมันก็ต้องมีช่วงรอช่วงคอยช่วงปล่อยให้แต่ละคนได้คิดได้เติบโตในแบบที่ตัวเขาเป็นนะครับยิ่งวิ่งตามรดน้ำดูแลนะครับแทนที่จะได้ต่างคนต่างเรียนรู้จากความห่างนะครับกลายเป็นความเหนื่อยฮะเพราะว่าต้องวิ่งตามกันไม่โตนะฮะแถมตามไม่ทันเหมือนเดิมอีกทั้งหากข้อที่2นะครับเรากำลังวิ่งตามหาคนที่ได้คะแนนเต็ม10ฮะแต่จริงๆเนี่ยเราเนี่ยได้คะแนนที่เท่าไหร่สำหรับเขาฮะเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดได้สักพักนึงแล้วก็เคยเขียนลงไปในเพจบันทึกนึกขึ้นได้นะครับเป็นเรื่องเช็คลิสต์ความรู้สึกครับก็คือเนี่ย ผมคิดว่าเราเนี่ยมีจะมีเพลย์ลิสต์เพลงเนาะรายชื่อหนังหรือว่าอาหารแล้วก็สถานที่ที่เราชอบเนี่ยเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์บ้างในใจบ้างนะครับเวลาว่างๆคิดไม่ออกว่าจะฟังอะไรก็จะหยิบเพลย์ลิสต์พวกนี้จะกินอะไรก็มักจะหยิบมันขึ้นมาดูนอกจากลิสต์พวกนี้แล้วนะครับผมมักจะจดสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเอาไว้ในสมุดบันทึกว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยอันไหนที่เราทำแล้วเนาะเราก็ปากกาขึ้นมาขีดเส้นทำเครื่องหมายว่าโอเคข้อนี้ทำแล้วข้อนี้ยังไม่ได้ทำยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะทำมันเสร็จนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลิสต์ทั้งหมดในชีวิตแล้วแหละแต่พอมาคิดอีกทีครับคุณผู้ฟังมันก็จะมีอีกลิสต์ประเภทนึงนะครับที่ผมไม่ได้เขียนมันลงไปในกระดาษเป็นรายการที่เรียกว่าเก็บอยู่ในความรู้สึกนะครับเช็คลิสต์ที่เราเอาไว้ทดนะครับเวลาที่เราได้เจอกับใครสักคนที่คนที่พอเจอแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคนแบบนี้แหละที่ครบทุกข้อที่เราคิดเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บก็ครบปั๊บนะครับแต่ว่าสัก10ข้อที่มีเนี่ยบางคนพอคุยได้สักพักเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยคนนี้5จาก10นะครับพอทำความรู้จักมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมี6 7 8 9 10จนมันแบบเต็มขึ้นมาวันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจอีกว่าการที่เรามีรายการของคนที่ต้องได้ตามที่เราคิดไว้เนี่ยมันดีไหมนะครับมีลิสต์แบบนี้มันดีไหมเพราะว่าพอใช้ชีวิตมาสักระยะหนึ่งก็ค้นพบกับตัวเองครับว่าคนที่เต็ม10กับเราเนี่ยมันมีไม่มากนะครับบางคนเนี่ยก็แทบไม่เคยได้เจอคนที่ครบตามรายการที่เราคาดหวังไว้เลยฮะรวมถึงพอคิดไปเนี่ยก็ยังค้นพบต่ออีกนะครับว่าคนเราเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เต็ม10กับคนอื่นด้วยเหมือนกันมัวแต่หาคนเต็ม10เนาะเราก็ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นกี่แต้มสำหรับคนอื่นนะครับเพื่อนผมคนนึงเนี่ยเขาพูดกับผมในวันที่เขาอกหักนะครับว่าเฮ้ยมึงกูลืมเขาไม่ได้ว่ะเพราะว่าในเช็คลิสต์ความรู้สึกของเขาเองเนี่ยคนเนี่ยมันคือ10คะแนนเต็มของเขาพอมันเป็นแบบนี้ฮะวันที่เราต้องบอกลากับคนที่ใช่ในทุกข้อที่เรารู้สึกเนี่ยใจมันก็เลยจะบอกกับตัวเองว่าคงไม่มีใครที่จะมาแบบถูกทุกข้อแบบที่เราเคยเจออีกต่อไปแล้วอ่ะต่อให้มีใครเข้ามาเนาะพวกเขาก็คือคนใหม่ๆที่โชคร้ายนะครับเพราะว่าเรามักจะเอา10ข้อที่เราเคยเจอกับคนก่อนเนี่ยมาค้นหากับคนใหม่เราก็เลยวิ่งตามคนเก่าครับเพราะว่าเราคิดว่าคนใหม่เนี่ยไม่ได้มีเท่ากับ10ข้อกับอย่างที่เราเคยเจอเราก็เลยวิ่งตามเพื่อที่จะได้อยู่กับเขาต่อไปแต่ก็อย่างที่บอกครับวิ่งแบบเนี้ยโคตรเหนื่อยแถมมันไม่แฟร์กับใครเลยนะครับไม่แฟร์กับตัวเองไม่แฟร์กับคนที่เขามาทีหลังนะครับเช็คลิสต์พวกนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการมีความรู้สึกดีๆในครั้งต่อไปโดยไม่รู้ตัวผมก็เลยได้แต่บอกกับเพื่อนของผมนะครับว่าเฮ้ยลองลดรายการทั้ง10ข้อลงหน่อยไหมนะครับให้โอกาสตัวเองได้เจอคนที่ได้แบบ9เต็ม10 8เต็ม10หรือว่า5เต็ม10เข้ามาในชีวิตดูบ้างนะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เติมเต็มสิ่งที่เราต้องการนะสิ่งที่ขาดไปเขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มมาจนครบเนี่ยแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขา5สำหรับเราแล้วจริงๆเนี่ยเราอ่ะเป็นเท่าไหร่สำหรับเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะแค่เป็นแบบ2จาก20ของเขาก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่มอง18ข้อที่เหลือที่เราไม่ได้เลยนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยมาเดินหน้าดูกันว่าเขาจะเขียนข้ออื่นๆเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าแล้วก็ลบข้อที่เขาเคยคิดว่ามันใช่เนี่ยออกไปนะฮะผมมาคิดว่าความรู้สึกดีๆอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะเจอนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอแล้วมันดันดีกว่าที่เราคิดไว้ฮะเหมือนกับเพลงที่ไม่ได้อยู่ในเพลย์ลิสต์ที่เราชอบฮะแต่ว่าไปได้ยินในวิทยุแล้วมันก็กลายเป็นเพลงโปรดที่เราต้องเปิดฟังทุกวันอย่างเงี้ยครับเหมือนกับใครสักคนที่เราไม่ได้วิ่งตามฮะแล้วจู่ๆก็เดินมาใกล้ๆแล้วสุดท้ายเราก็ได้เดินต่อกันด้วยกันไปเรื่อยจะวิ่งตามใครเนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีนะฮะแต่ถ้าวิ่งตามแล้วเนี่ยได้เดินไปด้วยกันมันก็จะดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะวิ่งเนี่ยลองเช็คคะแนนตัวเองนะฮะประเมินหน่อยว่าเราอยู่แต้มไหนฮะถ้าแต้มแบบต่ำตมมากนะครับไม่น่าจะได้อะไรจากการวิ่งครั้งเนี้ยก็ไม่ต้องพยายามมากฮะวิ่งตามคนอื่นเก่งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราสุขภาพดีนะฮะมันเสียสุขภาพจิตของเรามากกว่าฮะมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับสำหรับสิ่งที่นึกขึ้นได้ขณะวิ่งตามใครสักคนฮะข้อนี้ครับทำไมไม่ลองหยุดวิ่งดูฮะเรื่องนี้เนี่ยรุ่นน้องที่สนิทเนี่ยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้เธอมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาจีบฮะผู้ชายคนนี้มักจะเข้ามาทักเข้ามาคุยแล้วก็เท็กซ์มาหาทุกๆวันนะครับ หาเรื่องคุยตลอดนะฮะตื้ออยู่ตลอดนะหลายๆเดือนตอนที่เขาเข้ามาตามเนี่ยน้องผมก็ค่อนข้างเล่นตัวนิดนึงเนาะแบบว่าตอบบ้างไม่ตอบบ้างพอให้รู้ว่าเออกูสวยนะเว้ยไม่ใช่ง่ายๆนะฮะแต่หลังจากนั้นสักพักครับผู้ชายคนนั้นก็เริ่มเงียบไปนะไอ้น้องเราก็เริ่มกังวลกระวายใจไงคือจริงๆอ่ะมีใจแหละแต่สวยไงก็ต้องฟอร์มเยอะนะครับพอเขาเงียบได้สักพักเนี่ยน้องก็เริ่มทนไม่ไหวฮะก็เลยต้องทักเขากลับไปชวนคุยด้วยเรื่องอะไรที่แบบติ๊งตองติ๊งตองเนี่ยแก้เขินฮะจังหวะนั้นเองนะครับที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาจับไตได้ฮะว่าโอเคผู้หญิงคนเนี้ยมีใจกับเราแล้วผู้ชายคนที่เคยวิ่งตามมาตลอดเนี่ยแล้วพอหยุดพักเนี่ยพอให้คนที่เขาอยู่ข้างหน้าเราได้เอะใจแล้วก็หันมามองซึ่งเคสเนี่ยผมว่าโชคดีนะที่คนข้างหน้าเขารู้สึกดีด้วยหลังจากนั้นครับทั้งสองคนนี้ก็ได้เป็นแฟนกันจนถึงทุกวันนี้นะฮะผมไม่ได้มาขายฝันนะครับว่าให้หยุดหรือว่าให้เดินต่อนะครับผมแค่อยากจะบอกว่าบางทีถ้าเราวิ่งตามใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางจังหวะถ้ามันเหนื่อยฮะมันต้องหยุดพักนะฮะพักในที่นี้นะครับไม่ได้หมายความว่าพักเพื่อให้เขาหันมามองให้เขาสงสารนะครับแต่ว่าพักเพื่อที่จะถามตัวเองว่าเฮ้ยที่วิ่งอยู่อ่ะมันใช่ไหมพอหรือยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับเราวิ่งตามผิดคนไหมอ่ะหรือว่าควรจะนั่งอยู่เฉยๆปาดเหงื่อรอให้เหงื่อแห้งนะครับแล้วก็ลุกไปอาบน้ำแต่งตัวดีๆฉีดน้ำหอมฟูๆเลยให้คนอื่นเขาเดินเข้ามาหาเราดูบ้างดีไหมนะฮะคนที่รักตัวเองเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์นะครับแล้วก็คนที่รู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยมันยกระดับความน่ารักของตัวเองขึ้นได้เป็นกองเลยฮะต่อกันด้วยข้อที่4นะครับข้อนี้อยากจะบอกว่าหันไปดูคนที่วิ่งตามเราบ้างนะครับผมเนี่ยชอบไปอ่านสถานะ Facebook หรือว่า Twitter ของเพื่อนๆนะครับที่ชอบบ่นว่าโสดนะฮะหรือว่าพูดเป็นนัยยะว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครสนใจเลยฉันอยากมีใครสักคนนะครับอารมณ์แบบเรียกร้องความสนใจเอาง่ายๆนะครับจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะไม่ค่อยเอามากกว่านะครับเอาจริงๆผมไม่ได้ใส่ร้ายนะครับไอ้คนที่มันไม่มีเลยเนี่ยไม่มีคนเข้ามาหาเลยเนี่ยมันมีอยู่จริงครับแต่ว่าเพื่อนผมพวกเนี้ยคนที่พร้อมที่จะมีคนวิ่งเข้ามาหานะครับแต่เพื่อนผมก็พร้อมที่จะวิ่งขึ้นไปอยู่บนยอดพีระมิดหนีคนเหล่านั้นแล้วก็ตะโกนหาแฟนอยู่บนนั้นฮะมีไม่น้อยเหมือนกันคนแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยเขามีความสุขนะครับกับการวิ่งตามสิ่งที่มันไม่ได้สนใจเขาฮะมากกว่ายืนอยู่เฉยๆแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาหาครับอ้าวพี่ก็มันไม่ใช่อ่ะคุณผู้ฟังอาจจะคิดแบบนี้นะครับก็เราไม่ได้ชอบจะให้เราไปคุยกับเขาได้ยังไงนะฮะผมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องไปชอบเขาหรอกนะครับแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าถ้ากำลังวิ่งตามใครสักคนแล้วมันเหนื่อยเนี่ยลองหันมามองคนที่เขากำลังวิ่งตามเราอยู่ข้างหลังฮะเราจะได้รู้ว่าที่เขากำลังวิ่งตามเราอยู่นั้นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาไหมแล้วที่เรากำลังวิ่งตามใครอีกคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะลงท้ายคล้ายๆกันด้วยหรือเปล่าผมรู้นะครับว่าคุณชอบวิ่งฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เหมาะกับการวิ่งในการเริ่มต้นกับใครสักคนนะเข้าสู่ข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับลองหาวิธีที่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับตัวเองดูนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการวิ่งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้ในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครับที่เหนื่อยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยที่พยายามดึงรั้งเขาให้อยู่กับเราเนี่ยมันเป็นความต้องการของเราคนเดียวหรือเปล่านะฮะผมเชื่ออยู่อย่างนึงนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยทำให้เราเหนื่อยฮะถ้ายังจำช่วงเวลาที่จีบกับใครสักคนได้แบบที่มันโอเคจริงๆเนี่ยคุณจะไม่ต้องนึกเลยนะครับว่าเราจะคุยอะไรกันไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าเขาคิดอะไรกับเรานะครับมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะไม่ต้องมานั่งกากอะไรมากมายซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าพี่แฟนหนูแรกๆมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงหนูเนี่ยวิ่งตามมันอยู่งั้นแนะนำนะครับใครที่กำลังแบบมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมเคยพูดไปแล้วบทนึงนะครับสิ่งที่นึกขึ้นได้เมื่อความสัมพันธ์จบลงนะครับขายของนะครับไปลองไปฟังบทนั้นดูนะครับผมเคยนะครับวิ่งตามคนๆนึงอยู่เป็นปีๆนะครับวิ่งไปแบบที่ไม่รู้ว่าจะไปถึงตอนไหนนะครับแล้วคนที่ถูกผมตามเนี่ยเขาก็มีทริคนะเขาเก่งนะแบบที่ถ้าเราเริ่มจะพักหรือว่าเราเริ่มจะหยุดเนี่ยเขาจะยืนรอฮะแล้วก็จะส่งน้ำมาให้นะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับ แต่พอเราเริ่มวิ่งต่อนะครับมันก็จะวิ่งหนีเราไปอีกนะครับโรคจิตชิบหายเลยนะคนนี้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดขีดสุดนะฮะจุดวิกฤตของตัวผมเนี่ยผมก็คิดได้เองนะครับว่าโอเคเหนื่อยละพอดีกว่าวิ่งไม่ไหวแล้วอะอยากเดินอยากนอนไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่เฉยอยากดูแลตัวเองนะอยากรักตัวเองอยากมีความสุขแบบที่ไม่ต้องวิ่งตามใครเลยอะคืออยากอยู่เฉยแล้วก็มีความสุขได้เองอะไม่ต้องไปผูกกับใครเลยนะซึ่งจุดนี้แหละที่ผมคิดว่าแต่ละคนมันมีความอดทนไม่เท่ากันและอีกอย่างนึงนะฮะจุดความอดทนเนี่ยหลายๆคนก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะทำลายขีดจำกัดของตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะทลายเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอเคเราทนได้ขนาดนี้แล้วลองทนอีกสักหน่อยไหมอย่างนี้แหละฮะถ้าคุณกำลังวิ่งอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมวัดระยะจับอัตราการเต้นหัวใจของตัวเองดูว่าแผ่วเบาหรือว่ายังเต้นแรงอยู่ไหมนะครับแต่ถ้าเหนื่อยแล้วนะครับพักเถอะครับกับคนแบบนี้ไปวิ่งกับพี่ตูนนะฮะยังมีประโยชน์กว่านะครับกว่าวิ่งกับคนที่ไม่เคยแม้จะหันมาถามเราว่าเหนื่อยไหมสักคำเลยนะฮะฟังถึงตรงนี้แล้วยังวิ่งไหวอยู่ไหมครับถ้ายังไหวอยู่เนี่ยนำหน้าไปก่อนเลยนะครับส่วนผมเนี่ยขออนุญาตไปกินน้ำก่อนนะครับ EP เนี่ยวิ่งตามจนเหนื่อยหอบเลยลาไปก่อนสวัสดีครับ